Tak přímluvná modlitba v praxi je to, že teď vás prosím o to, abyste se za mě přimlouvali, abych to nějak zvládl říci. To už je přímluvná modlitba v praxi. Já bych chtěl mluvit o přímluvné modlitbě. Nejprve, co tato modlitba je, co ji znehodnocuje, co ji nějak posiluje, co ji jakoby nějak staví, na čem stojí, a také, co ji posiluje a zesiluje. A nakonec bych rád dal pár takových jakoby impulzů nebo vychytávek přímluvné modlitby. Když jsem hledal někoho, kdo by mě provázel při té přímluvné modlitbě, tak jsem našel Terezii z Lisieux, která je takovou patronkou přímluvné modlitby, aspoň já ji takhle považuji, protože se modlila za své adoptované bratry misionáře a díky této modlitbě ve skrytosti Karmelu se stala patronkou misí, tak to je známka toho, že je skutečně patronkou přímluvné modlitby, když ji církev ocenila za patronku misí, že se člověk může modlit nebo žít pro misie, i když v misích není. A také takovou druhou je matka Tereza, která nosí Terezino jméno také. A všechny ty lidi, o které se starala, kterým sloužila, tak z těchto lidí vytvořila takovou armádu přímluvců, aby se modlili za to dílo i za všechny ty nemocné. Přímluvná modlitba, k ní jsou takové dva důvody. My potřebujeme přímluvu, přímluvnou modlitbu, aby se za nás někdo modlil, a potřebujeme také být nástroji přímluvné modlitby, to znamená lidmi, kteří se modlí za druhé. Když jsem hledal, jak bych tu přímluvnou modlitbu pojmenoval, nebo jak bych ji jakoby nějak charakterizoval, tak mám takovou mozaiku té přímluvné, takové pár impulzů. Ten první je, že přímluvná modlitba je projevem sounáležitosti, že jsme Kristovým tělem a křesťan není individualista, to znamená člověk, který si žije sám na svém písečku, žije si své problémy, modlí se za to svoje, ale že se modlíme navzájem a tak budujeme to Kristovo tělo, ke kterému jsme a ke kterému jsme byli pozváni. Přímluvná modlitba je také projevem poslušnosti vůči Božímu slovu, protože jsme pozváni, abychom se modlili. Apoštol Pavel říká, berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníte Boží zákon. To, že pomáháme nést těm druhým tu jejich tíhu, možná jim nepomůžeme hnedka fyzicky, protože třeba ani nevíme jak, ale třeba to, že je neseme ve své modlitbě. Je to Boží přání takto. Přímluvná modlitba má své místo ve mši svaté, v ní tam slyším na mnoha místech se i přimlouváme a je tam prostor pro přímluvu, pro modlitbu za církev, za potřeby církve a světa. Takovým vzorem přímluvné modlitby je vlastně modlitba Otče náš. My se nemodlíme Otče můj, ale Otče náš, prosíme za potřeby nás všech. A také přímluvná modlitba je místem zápasu se zlem. Protože my často můžeme vnímat a slyšíme i ta slova od druhých lidí. Proč to ve světě je? Proč to Pán Bůh dopustil? Proč to takhle nechává? A my můžeme pak takto vnímat, že ten Bůh takový je. Ale my se máme ne ptát, proč to tak je, ale jak tomu můžeme pomoci, jak to odvrátit. Protože apoštol Pavel říká, těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Takže i toto je takový způsob, jak se zdát nebo překonat sobě takovou tu hořkost, že to nemá smysl, nebo že rezignovat nad tím světem, že je vlastně zkažený a v krizi a že vlastně už to nemá cenu. Je to taková modlitba víry. I v té temnotě těžkostí, které nás mohou obklopovat. A také přímluvná modlitba je spoluúčastí s Kristem na spáse světa. Jan Zlatoustý říká, není nic chladnějšího než křesťan, který se nezajímá o spásu svých blížních. My jsme spolupracovníky na díle spásy, na Kristově díle. Ježíš nás nazval ne služebníky a otroky, ale přáteli. Bůh s náma takto počítá. A zralé naše lidství, člověčenství se projevuje právě v Kristově plnosti. Stát se plně člověkem znamená žít, jako žil Kristus, žít pro druhé. Být takovým Samaritánem, pro kterého jsou ostatní lidé blížním. Je to možné jenom tehdy, když zakusíme, že jsme sami Bohem milováni. Bůh nám k tomu dává tu sílu. Máme být lidmi podle Kristova srdce. Tak jsme byli i pozváni skrze křest. A takovým vzorem přímluvce je vlastně sám Ježíš. My slyšíme z úst apoštola Pavla slova vstal z mrtvých a je po boží pravici a přimlouvá se za nás. On sám je tím přímluvcem, on to naučil ostatní svaté a učí tomu také nás. Ježíš se přimlouvá, když pročítáme evangelia, přimlouvá se za Petra, aby unesl to pokušení a i když padne, tak aby posiloval pak druhé ve víře. My to vnímáme potom i v té Ježíšově velekněžské modlitbě, kdy nemyslí jenom na to své utrpení, ale prosí za učedníky, za to, aby obstáli, prosí o Ducha Svatého pro ně. A jeho vrchol modlitby je na kříži. Kardinál Martini říkával, přímluvce je ten, kdo objímá s láskou bez postranních úmyslů obě dvě strany, mezi nimi je konflikt. Zapotřebí je dvojí lásky, lásky k Bohu a lásky k člověku. Takže, jak jsem říkal, přímluva je účast na Kristově poslání. Tato přímluvná modlitba má takové dva sloupy, o které se můžeme opřít, a to je víra a láska. Víra v Boha a láska k Bohu a k bližním. Ježíš je ten první nebo hlavní přímluvce, který je u Boha a přimluvá se za nás. Když žijeme s Bohem, tak i ta naše modlitba má výkupnou cenu. Všechno, co konáme, má, nebo je i skryté, není vidět, tak může se stát velkým požehnáním. Zase připomenu Terezii, která v klášteře má nařízené zdravotní procházky nebo musí přijímat nějaké léky. Sama ví, že jí to nepomáhá nebo jí to spíš ubližuje, ale ona i toto všechno obětuje pro zdraví těch svých bratří misionářů, pro požehnání, pro tu jejich službu. Apoštol Pavel sám říká, i v tom utrpení teď na sobě nesu nebo trpím, ale raduji se z toho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá do plnosti Kristova utrpení. A je to pro dobro, pro prospěch jeho těla, tedy církve. Teda největší modlitba, ta přímluvná, je, když já dokážu nabídnout sám sebe, nabídnout i ten svůj život, to své utrpení. Že se sám stávám modlitbou. Pavel to říká v listu Efezanům, napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sám sebe za nás, dar oběť vůči nám, Bohu velmi příjemnou. Tak to vnímali, nebo tak se to učili právě svatí, kteří měli účast na tom Kristově poslání. Je to možné jenom tehdy, když já nejprve zakusím, že jsem Bohem milovaný a z plnosti této boží lásky jsem schopný se takto nabídnout a takto žít. To mi zase připomíná to Terezíno, ten její obrázek, na kterém má nápis Žij s ním, to je ta velká touha po spáse duší, modlit se právě za duše, za záchranu duší. Když ona přichází do kláštera, tak říká, chci se modlit za kněze, za obrácení. Potom ta její modlitba se stupňuje právě za ty nevěřící nebo ty, kteří se Boha zřekli. Matka Teresa je také tímto inspirována a její sestry mají v kaplích u Kristova kříže nápis Žij s ním. všechno to, co dělají, je právě s tou touhou být s Kristem, být pro Krista v těch trpících. K té přímluvné modlitbě jsme pozváni všichni. Bůh nás takto pozval, abychom tuto modlitbu, abychom tento nástroj používali. Mnozí svatí v tomto našli také své povolání. Co tu modlitbu může znehodnotit? Přímluvná modlitba není prostředek, jak Boha donutit, aby něco udělal, aby fungoval podle těch našich přání. Často my ztroskotáváme na těch svých představách a mnozí lidé se právě přestali modlit proto, protože se modlili a Bůh jejich modlitbu nevyslyšel nebo ty věci udělal jinak. Mně se líbí to, co píše svatý Atanáš o poustevníkovi Antonínovi. On říká, když ho pán vyslyšel, nechlubil se tím. Když vyslyšen nebyl, nereptal, netrápil se tím. Jako sám vždy velebil Boha. Trpícím vštěpoval, aby byli trpěliví a věděli, že uzdravení nezávisí na něm ani na lidech, ale jedině na Bohu. A my máme v Bibli mnoho příkladů, že Bůh jedná jinak, než si my představujeme, než bychom chtěli. Někdy vyslyší hned, někdy vyslyší třeba po vytrvalé modlitbě, někdy nevyslyší a jedná jinak. My to můžeme vnímat, když se křesťané modlí za Petrovo vysvobození z vězení, tak je vysvobozen na druhý den. Podobně se modlili i za Pavla a Pavel byl ve vězení 2 roky. Takže to není jako tak, že se začnu nějak víc modlit a pán Bůh to hnedka změní. Podobně Ježíš se nemodlí za Petra, aby nepadl do pokušení, ale aby obstál, aby i skrze to, co prožije, aby ho to posílilo a v této víře, v této pokoře posiloval druhé. Rovnice této modlitby není v tom, že já prosím, Bůh vyslyší, dá milost a v mém životě nebudou žádné těžkosti a žádné utrpení. To bychom potom toho Boha mohli vnímat jenom v tom, když se nám daří. A úplně bychom zapomněli na ten druhý rozměr, že Bůh je s námi i v tom, když se nám vůbec nedaří, nebo když si myslíme, že tam s námi není. Další překážkou této modlitby je pohanský přístup. Často býváme přesvědčení, že musíme nějak, nebo pohané jednali tak, že museli mít mnoho slov nebo nějakých obětí, aby to božstvo uspokojili a božstvo mohlo nějak jednat. A často máme takové pokušení, že i ta síla naší modlitby může být ve výřečnosti, v nějaké teologické přesnosti, že se Bohu líbí, jak jsme nějak přesní, nebo já nevím, jak ty věci formulujeme, nebo že nějak kupíme, řetězíme ty modlitby, ještě přidáváme nějaké další, nebo že máme nějaké osvědčené modlitby, že zrovna tahle modlitba je dobrá na tohle, nebo tento svatý se přimlouvá za tuto oblast. Takhle to nefunguje. Takovým tím příkladem té živé, pravé modlitby, anebo té takové modlitby pohanské je ten zápas Eliáše a Bálových proroků, kdy oni ke konci už vyhrocují tu svou modlitbu, nejenom, že tam poskakují, vykřikují, ale dokonce se bodají, aby jakoby nějak přiměli toho Boha, aby tu oběť nějak zapálil. Další takovým tím tou věcí, která boří tuto modlitbu nebo blokuje modlitbu, je takový ten zákonický přístup. Takový, že já si myslím, že ta moje modlitba je takovou, a oběti jsou takovou nějakou měnou, kterou Bohu dám a to mi zabezpečí, že Bůh to vyslyší. Ale to mě uvádí do nesvobody, protože já začnu kupit ty modlitby a mám pak výčitku z toho, že jsem se třeba málo modlil nebo že jsem prostě neudělal tolik, co bylo potřeba. jsem tak zažil ve farnosti takové to vrstvení modliteb po mši svaté. Ještě za toto se budeme modlit, toto. A postupně tam vznikla pomalu čtvrthodinový ještě čas, kde se prostě postupně nabalovaly ty věci, až ten pan farář řekl, ne, po mši svaté se pomodlíme jenom Anděl Páně a hotovo, to stačí. Protože tak by to potom mohlo vzniknout to, že jsme někoho opomněli, nějakého svatého Josefa třeba, a teď se něco stane, nebo takhle, takže i to nás může takhle blokovat. A najednou pak my blokujeme i tu boží milost, protože spoléháme na tu sílu, ty svaly, ten duchovní nějaký tělocvik, víc než na to, že Bůh ty věci má ve svých rukách. Jestliže ta modlitba bývá u svatých nebo oběti nějaké třeba delší, tak je to to, že Bůh je k tomu pozval, že mají tu touhu, jsou k tomu pozváni, ne, že by to oni dělali nějakým výkonem nebo nějak, že to je chtějí ukazovat. Dalším je manipulace. Kdy já používám tu modlitbu, abych třeba k druhým tak nějak promlouval nebo je nějak pohnul k něčemu. Takovým příkladem může být, že se modlím za své děti, aby někdo z nich mohl být třeba karmelitánem nebo farářem. A já jakoby takhle trochu jakoby manipuluju v tom, že kdyby si oni pak myslí, aha, tak asi to tak má být dobře, abych já tím farářem byl nebo něco. Takže já jakoby vtláčím Bohu to nejlepší, co si myslím, že by Bůh takto chtěl. Že takto i manipuluju, že to, co si myslím já, že je nejlepší, že je určitě i u Boha nejlepší. Dalším takovým tím špatným postojem k modlitbě je postoj nadřazenosti. To, že já jsem už nějaký zkušený modlitebník a to, že se modlím, je velká milost a velké dobro. Někdy to může být, když se křesťané modlíme za nevěřící, nebo když se věřící manželka modlí za svého nevěřícího manžela, nebo když se katolíci modlí za křesťany jiných denominací, tak jako taková ta nadřazenost, že my teda to máme tady, tu milost, a teď s tou milostí pracujeme. A jak kdybychom se modlili Otče náš, odpustím jejich viny. Protože my jsme všichni stejní hříšníci, není mezi námi rozdíl. A naše služba modlitby neměla by vést k nějaké samolibosti nebo pohrdání nebo nějakému posuzování, povyšování nad druhými. Mně se tam pak líbí taková ta myšlenka Kateřiny, myslím, že Kateřiny Sienské. Kdybych já byl skutečně světlem, nebyla by kolem mne taková tma. To, že ten svět je v takové situaci, v jaké je, vezme mě, že i my na to máme účast, protože nevydáváme to správné svědectví. Nežijeme plně z evangelia. Jako i to je trošku naše nedokonalost. Co brání hodně modlitbě je neodpuštění. Jak já mohu se za někoho modlit a přimlouvat, když sám cítím vůči někomu odpor, je tam nepřátelství. V Izajášovi čteme, když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči, ať se modlíte sebe víc, neslyším, vaše dlaně jsou plné, nebo jsou celé od krve. Takže tam je důležité odpustit. Takovým tím posledním je ještě takové trpitelství, takové tragédství, že já teda vidím, jak je ten svět zlý a teda divím se vám, že to s váma vůbec nehýbe, tak jsem smutný a trpím za ten svět a říkám si, no snad to taky konečně pochopíte a obrátíte se. To je taky špatně. Jestliže se modlím a modlím se s Duchem Svatým, tak Duch nenaplňuje smutkem, ale radostí. Jestliže Bůh dává třeba i ten dar slz, tak to je ne slzy emocí, ale slzy, které vyjadřují boží bolest nad člověkem. Já se pak takto stavím do pozice nějakého spasitele nebo ředitele zeměkoule, který tady prostě teď má na starosti vůbec to otáčení nebo já nevím co všechno. Ježíš sám taky trpěl, ale nebyla to tragédie. On, on to utrpení prožíval s otcem a ještě těsně, než prožívá modlitbu v Getsemanech, tak dává učedníkům pokoj, svůj pokoj, dává jim tu naději. Není to takové, jako teď vás zvu do toho nějakého smutku, ale dávám vám naději. Tak, co modlitbu buduje, na čem modlitba stojí? Základním takovým tím pilířem je pravda, pravdivost. Modlitbu buduje Duch Svatý, bez něho není ani křesťanství, bez něho není ani láska, ani modlitba. Byla by nepravdivá modlitba, kdybychom ji přistupovali s takovým tím tou tíhou, teď to sobě nějak zlomili a jak kdybych přišel s těma kuframa těch těžkostí, teďka je odložil za dveřmi, tady bych nasadil tu masku nějakého toho spokojeného křesťana, tady se pak modlil a pak odejdu a zase vezmu ty kufry s tou tíhou. Já musím být ucelený člověk, to znamená nejenom navenek, ale vevnitř. A Bůh se dívá do srdce a on vidí tu těžkost. A bylo by to potom falešné a taková maska, kdybych se modlil, a byla by to taková křeč, že ta modlitba nemůže pak vycházet ze srdce. Je lépe to Bohu říct, že nejsem v pokoji, že mě něco naštvalo, než to nějak skrývat a kamuflovat a já nevím co. I ta chvála není nějaká vydřená. Ta chvála skutečně otevírá srdce, otevírá mě k věcem božím, ale já ji nemohu vyrábět, když sám prostě mi to nejde. Možná jenom to spočívání před Bohem může být pro mě důležitější, než kdybych se tam rozplýval nějakých citátech nebo já nevím v čem. Důležitou pro modlitbu je kromě té pravdivosti ryzost. My to vnímáme na Jobovi, který žije s Bohem, zakouší zkoušku, ale je k němu pravdivý, ryzí, nic neskrývá, říká i ty své pochybnosti. A tato zkouška ho přivádí k hlubšímu životu s Bohem. A na konci vnímáme, že Bůh může hnát daleko víc, než to, co prožil. Podobně to můžeme vnímat i u emauzských učedníků. Oni jdou a jsou plní zmatku. A oni to říkají tomu Ježíšovi, který se k ním přidá. Oni mu říkají ty své pravdy, ty své domněnky a to všechno. Ale je důležité, že také nechají toho Ježíše, aby jim řekl to Boží slovo, aby se jim dal poznat i v tom lámání chleba. Tady je důležité to, když já to potom Bohu dávám, tak to není jako, že Pánu Bohu to nasypu všechno to své srdce jak do popelnice a zaklopnu tento víko, ale tady je potřeba i ten prostor, že Bůh mi taky chce k tomu něco říct, třeba i skrze Boží slovo. Takže je tam důležitá ta otevřenost říci to Bohu a taky naslouchat. A vrůstat do pravdy. Já musím uznat, že nejsem dokonalý v modlitbě, že se neumím modlit, že Bůh mi dává ten dar modlitby skrze Ducha Svatého. A že Bůh umí použít i tu moji nedokonalost k tomu, aby požehnal tomu, za co se modlím. Je to takový růst i ve víře. Do takové zralosti a odevzdanosti. Ježíš, když se modlí v Getsemanech, tak tam Boha nechválí nebo nějak nerozplývá se. On tam odevzdává i ten svůj zápas. Vybojovává i to těžké, co je pro něho těžké, to, co je před ním. Co modlitbu posiluje? Modlitbu posiluje, když se opřu o Boží spravedlnost a milosrdenství. Mohl bych si říct, Bůh mě neslyší, protože nejsem dokonalý, hříšný, moje slova nejsou ta správná, tak si mě Bůh asi úplně nepoužívá. To není pravda. Potřebujeme mít ten postoj dítěte. To, že já důvěřuju Bohu, že to, co mu říkám, a říkám mu to tak, jak to ve mně je, tak Bůh to umí použít. A taky je to taková ta důvěra, to je druhá věc, důvěra, že jak to říká Jan Ježíš v Matoušově evangeliu, všechno je možné tomu, kdo věří. Často tam, kde končí naše síly, tam začíná Boží prostor. A my to potřebujeme Bohu dovolit. K tomu posílení té modlitby je taková trojnožka. Když rybář sedí u vody, tak není pořád napjatý v tom, že teď bude vytahovat ty ryby jednu za druhou. Často tam sedí trpělivě několik hodin a potřebuje si k tomu sednout, aby ho neboleli nohy. Takovou tou trojnožkou jsou tři věci důležité. Že Bůh je všemohoucí, že Bůh může všechno. Že je vševědoucí, že i když já to úplně přesně neřeknu, neformuluju, nebo neřeknu úplně všechno, tak Bůh o tom ví, o tom mém úmyslu. A třetí věc, třetí noha té trojnožky, na které se dá sedět a posílit, je, že Bůh je láska. Že Bůh mě miluje a Bůh dává na prvním místě svého ducha. Bůh mě zve k hlubokému vztahu a pak dává i to ostatní. To slyšíme také, hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude dáno. Když se modlí Šalamoun, tak se nemodlí o bohatství, on se modlí o moudrost a Bůh mu dodává i to ostatní. Často, když se modlíme za druhé, tak Bůh doplňuje i ty naše potřeby, za které jsme zapomněli, protože spíš myslíme na druhé. A vysoká škola lásky je právě, když se začínáme modlit spíš za druhé, s tou důvěrou, že Bůh se postará i o ty naše potřeby. A potřebujeme se modlit v Ježíšově jménu. Skrze něho, s ním a v něm. On posiluje právě i tu modlitbu. Je to něco podobného, jako když učedníci vyplují na Ježíšovo slovo na moře, tak je rybolov plodný. Když přinesou před Ježíše pár rybiček a pár chlebů, skrze Ježíše se nasytí mnohé zástupy. Když přinesou vodu na svatbě v Káně, tak je z ní víno. Je tam i to naše přispění, ale to ta Ježíšova moc. Co je takové ještě poslední, je širokost našeho srdce. Ta naše modlitba by měla postupně rozšiřovat naše srdce. Možná máme v té své modlitbě malé srdce. Modlíme se za ten, je to takové jakoby soustředné kružnice. Modlíme se za ty nejbližší. Možná se modlíme pak ještě za ty sympatické lidi, kteří jsou kolem nás, nejsou konfliktní. Pak je další kružnice, to jsou ti ostatní, které míjíme, kteří jsou nám hostení. Pak je další skupina, to jsou ti nesympatičtí, které prostě nepotřebujeme ve svém životě vidět, ani se s nimi setkávat. Pak jsou naši nepřátelé. A pak ještě skupina lidí, ke kterým nemáme už vůbec nic, už ani nás jakoby nepojí s nimi pout, protože bychom se na ně nějak zlobili nebo je odmítali. Prostě úplně jsou nám hostejní. My bychom měli postupně mít všechny ty lidi v tom svém srdci jakoby velké srdce. Silvan z Atosu říká, že modlitba, naše modlitba za nepřátele by měla být tak silná, jako je modlitba matky za své nemocné dítě. Zase, je to lidsky nemožné, my k tomu potřebujeme milost Ducha Svatého. On nás k tomu vybaví a pozve. Často nejsme schopni změnit věci kolem sebe. Nemáme odvahu evangelizovat nebo někomu úplně pomoct. Možná první krok je modlitba za toho člověka nebo za tu situaci a časem třeba i z té modlitby, do které nás Bůh pozve ještě něčemu hlubšímu. Třeba nás povolá, abychom udělali něco konkrétního. Tak tolik možná, tam se mi pak líbí ještě takový ten krásný citát, co říká Seaton. Poznal jsem žízeň a šel jsem kopat studnu, abych se mohl napít já i ostatní. Poznávám ty potřeby světa, nejsem lhostejný k těm potřebám světa, začínám něco dělat pro sebe, abych v tom světě mohl žít, ale to, co dělám pro sebe, tak se to možná stává i tím, že je to i pro druhé. Otevírá to mé srdce. Vychytávky. Jak se modlit, nebo jak se taková praxe modlitby? Já se mohu modlit, když jdu po venku, když se modlím růženec, mohu se modlit za ty lidi, které potkávám, za ty lidi, kteří žijí v tom okruhu té mé modlitby, kudy chodím. Do práce, do školy, já nevím kam. Mohu mít dny v týdnu, každý den může být za někoho z mé rodiny, na koho třeba myslím. Nebo pro něho udělám něco dobrého, nebo mu věnuju svůj čas. když připravuju nějaký dárek, chystám Vánoce nebo něco takového, už to vybírání, balení, výroba dárku, všechno může být spojeno s modlitbou za toho člověka. Jakoby balím ten dárek i do té modlitby, do toho požehnání. Když vařím, chystám stůl, toto všechno může být opět požehnáním za toho, kdo to jídlo bude jíst, kdo bude sedět u toho stolu. Mohu se modlit za ty, kteří přijdou ke mně na návštěvu, nebo za ty, za kterými přicházím na návštěvu. Mohu jim přinést toto boží požehnání jako Maria, když jde k Alžbětě. Mohu mít vytvořený seznam lidí na lístečkách, za které se třeba postupně modlím, každý den za někoho jiného. Tím pádem každý den může být úplně jiný, nemusí být úplně takto šedý. Každý den má prostě svou jedinečnost, protože tento den je pro tohoto člověka, nebo v tomto dnu myslím na tohoto člověka. Mohu takto lidi mít napsané na lístečcích, položené třeba ve svém modlitebním koutku. Když se podívám, připomenou se mi ty lidé. Můžou to být jména, fotky, obrázky. Mohu to mít jako takovou i večerní modlitbu spolu s dětmi, že tam mám na kartičkách jména těch svých nejbližších dětí, spolužáků nebo těch jejich kamarádů a dítě si může vždycky večer vytáhnout nějaké jméno, za které třeba na druhý den bude prosit, na koho bude myslet. Moje modlitba v kostele. Já tam mohu být sám a nemusím tam být sám. Mohu spolu se mnou v té lavici může duchovně sedět všichni ti, kteří tu se mnou nejsou. Já si je tam mohu posadit a prosit za ty, kteří třeba ztratili víru nebo se od Boha vzdálili. Tak to je tam mohu mít a tak to je tam mohu přinášet. Moje modlitba v neděli může být nejenom přinesením toho týdne, těch těžkostí, ale všech těch lidí, těch setkání, které byly, i s tou prosbou o pomoc a požehnání do toho dalšího dne a za všechny ty lidi, které nosím ve svém srdci. Když jedu autem, mohu se modlit za ty, kteří jsou v tom silničním provozu. Nemusím nadávat na ty nešikovné jezdce nebo ty, kteří jedou jako prasata, ale mohu prostě třeba jim žehnat, aby bezpečně dojeli. Mohu se modlit za lidi, s kterými jedu v autobusu, i když se třeba na mě tlačí, za toho, kdo ten autobus řídí. Mohu žehnat těm, kteří cestují letadlem, když vidím letadlo, které letí. Mohu se modlit za své sousedy v domě, které prostě neznám, znám jenom ty jména na těch zvoncích. Může se učitel modlit za své žáky, katechete, za děti. Sestry se mohou, nebo lékaři modlit za své pacienty, obráceně pacienti, za ty, kteří se o ně starají. Mohu se modlit za své nadřízené, nebo za své podřízené. Za toho opraváře, který opravuje moje auto nebo moji myčku, za mého zpovědníka, za mého faráře. V klášterech se často sestry modlívaly za nové kněze, aby je provázely modlitbou. Tak se Terezie třeba modlí za své bratry, misionáře. Já mohu adoptovat svého politika, svého biskupa. Mohu se modlit za vězně, za pana prezidenta. Mohu se modlit za ulici, kterou jsem si vytáhnul, za ty lidi, kteří na té ulici žijí. Tak tolik možná k té modlitbě.
Tak já mám něco říct z té praxe. Já nevím, jestli mě znáte, jmenuji Lovecký. Abyste mě pochopili, tak já pocházím ze Slovenska a tam ten vztah k tomu Bohu nebo k té paní Marii trošku takový jiný než tady. Nechci říct, že je lepší nebo horší, ale je jiný. A já, abyste mě pochopili, tak já mám vlastně, řeknu takové tři zkušenosti ze svého života, kterých je teda hodně, ale ty tři jsou takové pro mě důležité. Musím to rozdejchat, protože nejsem takový speaker, jak tady. Jak tady to. První bylo teda, že vlastně, já jsem teda nejsem připraven na tu přímluvu modlitbu, ale když jsme se o tom bavili, tak měla by to vlastně modlitba za uzdravení a obrácení. Tak já jsem se spíš na to připravil, takže tady bylo hodně řeče o té přímluvé modlitbě, ale já bych na to uzdravení. První, co si tak uvědomuju, když jsem byl asi v páté nebo v šesté třídě, jsem byl hodně vážně nemocný A můj otec se za mě pomodlil u Panny Marie na Starých horách, což je takové poutní místo na Slovensku, znát Banskou Bystricí. A mě když přišel do nemocnice, tak já jsem měl těžký zápal plíc plus žloutenku, takže jsem byl pak jako na umření. No a byl to pro mě teda, jako by, se omlouvám, i veliký zážitek, který mám jako doteď v srdci. Já jsem se na druhý den uzdravil, nic mi nebylo. Tak to je takové to rychlé uzdravení, pak jsem tam byl ještě 14 dní na pozorování a ty doktory chodili a kroutili hlavou. Říkali, to není možné, to je nějaké divné. Bylo to asi v těch 70. letech za tvrdého bolševismu. A tak to mi tak zůstalo. Promiňte, hodně v srdci. A těžko se mi na tom, těžko se mi o tom mluví. Tak už to mám ze sebe venku. Tak druhé bylo, když tady pan Páter Vianney mluvil o té dlouhodobé modlitbě, tak já jsem se modlil za tchána 17 let. On teda chodil do kostela a 17 let jsme se za něho modlili a nakonec na smrtelné posteli olutoval. Přijal teda pana Ježíša, myslím, že dneska je spokojený. Tak, říkám, je to takové emotivní z mé strany, protože pro mě jsou to hodně velké zážitky a těžko se mi to jako dělí nebo sdílí s váma, protože já jsem takový trošku introvert, když vypadám jako, že jsem takový hodně rozšafný, ale to se týče jakoby vztahu k Bohu, nebo ta moje víra je taková hodně uzavřená a svědčit před váma mi dělá jako hodně velké těžkosti. Je to jako těžko se mi o tom mluví, protože je to pro mě nedefinovatelné a já nevím, jak bych to měl uchopit do své ruky, jako když se do někoho zamilujete, když někoho máte rádi, tak těžko se to vysvětluje, jako proč ho máte rádi, jak to máte rádi. Jo. Tak pro mě je taková ta modlitba přímluvná za ty lidi nedefinovatelná, tak jenom mě spíš jako převládají emoce. A třetí věc, kterou jsem vám říct, tak je to taková, já jsem se hodně modlil za to, abych, protože dělám u firmy a mám asi dvě zaměstnání a jsem takový hodně rozlítaný, abych jednou jsem chtěl jako prožít jako hezký advent. A furt jsem prosil Pána Boha, abych ho nějakým způsobem prožil. Abych furt jenom nechodila po těch večírkách a před těma vánocema se má člověk sklidnit a tak jsem si říkal, jako, tak jak to udělám, jak si to nějak zařídím. No a co se nestalo, tak jsem se tak jako tak modlil, tak mě seklo v křížích, vyskočila mi plotinka. A najednou, ne, ono je to jako, já mám chci říct, jako, najednou, já jsem měl strašně moc času. Já jsem dostal dar, že najednou mám čas, chtěl jsem si dočíst nějaké knížky, něco si poslechnout, a najednou jsem měl strašně moc volného času, i když to bolelo, tak jsem si říkal, jako tyjo, tak jako, co to jako bolí mě, tak je to za trest nebo to, a pak jsem si najednou uvědomil, že když jsem se modlil, teda já se hodně modlím ružence, když jsem se modlil, tak najednou ve mě zamlil takový klid a pokoj, když mě to teda šíleně bolelo. Ležel jsem, stalo se mi to v Karlově Studánce, ležel jsem v Krnově, což jsem říkal, tyjo, do Krnova taková, jak bych to řekl slušně, díra, co tam budu dělat. A najednou jsem tam potkal hrozně příjemné lidi, měl jsem tam klid, hrozně příjemný personál a byl to pro mě obrovský dár. Když mě to bolelo všechno, tak a tam jsem si vlastně uvědomil, já jsem říkal, jako to bych s váma rád sdílel, že když je někdo nemocný nebo někdo trpí, tak nemusí to být jako pro ně strašné utrpení. Já jsem fakt jako mě to bolelo, já jsem se nemohl klasicky, nemohl jsem být na záchod, jo, což je pro mě jako neskutečné, co jsem nikdy nezažil. Ale měl jsem tam klid a pokoj. Což si myslím, že ta, a samozřejmě, že ještě máme takovou volebalovou partu, kterou některý z vás znáte nebo neznáte, je nás tam asi 16 lidí, oni se všichni, když se to dozvěděli, tak se všichni za mě modlili. A mě bylo najednou strašně dobře. Jo, jako říkám, nedá se to sdělit, ale fakt mi bylo dobře. Tak jenom z té mé zkušenosti, omlouvám se za ty svoje emoce, nebudu už hodně zdržovat, protože chtěl jsem to jenom zkrátit, Ale chtěl jsem vám jenom říct, že skutečně, a tak zase ještě jednu věc jsem vám chtěl říct, že jsem si uvědomil, že i když má člověk nějaký ten svůj kříž, tak ho vždycky dokáže unést. Já jsem si vždycky díval na lidi, kteří měli hodně utrpení, nebo tady, když je na vozíčku, říkal, jak to jako on všechno může zvládnout. A pak, když jsem tam vlastně ležel úplně bez vlády na té posteli, tak jsem říkal, jako, a teď já to zvládnu. Všichni jako se na mě koukali, jako jo, ten je nemocný, jak to s ním bude a všechno. Chodili za mnou kamarádi a říkali, je, Juro, ty trpíš a mě tě líto a to. A já jsem si říkal, jako, jo, jako v jejich očích trpím, ale já jsem byl vlastně strašně spokojený. Nevím, jako, jak to vyjádřit, ale fakt jsem byl spokojený a klidný. Takže jenom k té přímluvě modlitby jsem vám chtěl říct, že skutečně, jak tady říkal páter Vianý, je potřeba se modlit za, jak za to zdraví, tak za to uzdravení, za to obrácení. Není to samozřejmé, není to, že se ten zázrak stane do druhého dne, nebo za 14 dní, nebo za měsíc, nebo za 3 týdny, nebo za 5 let, ale já v té přímluvě modlitby vidím, že aspoň pro mě je to tak, že do té duše vám vejde a do toho srdce klid a pokoj. Neskutečný klid a pokoj, který já jsem měl a za který jsem strašně vděčný. Tak a to bylo asi tak všechno. Děkuji.